Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 11 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មានការគាំទ្រនិងការសង្ស័យដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសស៊ីរីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើ test សំណាក់ទឹកនិងខ្យល់នៅក្រៅការពិសោធន៍បរិមាណរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Mike Pence បេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្រិយសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិប្រហាតបតនឹងលោកស្រី Hillary Clinton
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខួបទី54ឆ្នាំនៃទិវាគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកយុទ្ធនាការដ៏ស្វិតស្វាញរបស់លោក Trumpទៅលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរកឃើញជីវិតប្លែកៗនៅក្នុងតំបន់ Clarion Clipperton នៃមហាសមុទ្រ Pacific លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមស៊ូមេតសូមអញ្ជើញលោកស៊ូមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសេរីបានយល់ព្រមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលបានរៀបចំឲ្យមានឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាការបញ្ឈប់អតិភិបនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដោយសារហេតុផលមនុស្សធម៌ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកងយន្តហោះច្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលពួកឧទាមបានបាញ់ផ្ទាល់លើតំបន់កាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មិនដាល់ឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់ឬត្រូវរបួសក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានគោលដៅកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនេះដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមកាលពីពេលមុននេះប្រទេសទុរគីនិងក្រុមប្រឆាំងសេរីសំខាន់មួយបានសន្យាការពិខានសាកថាគំត្រូលកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នារៀបចំឲ្យមានឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលផ្នែកខ្លះថិតជាការសម្ងាត់នៅឡើយតាមរយៈលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសសេរីមានកំណត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលថ្ងៃលិចនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រគល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យបានច្រើនជាងមុនអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហັບនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកសារធាតុវិទ្យុសកម្មកាលពីខែសៅរ៍នៅក្រៅការពិសោធន៍បរមាណុលើកទី5និងជាការពិសោធន៍បរមាណុធំបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីមួយថ្ងៃមុននោះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រមាណប្រមូលយកសំណាក់ខ្យល់និងសំណាក់ទឹកដើម្បីធ្វើ test រកសារធាតុវិទ្យុសកម្មដូចជា xenon ជាដើមកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយការពិខានសាកថាសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនដែលនាំឲ្យមានកង្វល់ជាថ្មីពីសំណាក់ពួកមានដឹកនាំពិភពលោកអំពីការពិសោធន៍បរមាណុថ្មីៗបំផុតនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឆ្លើយតបខ្លាំងក្លាដល់ការប្រណីរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមជាក្រុមមួយនៃពួកមនុស្សមិនល្អថ្លែងការពិខាសៅនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាValues Voters Summit នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Mike Pence បេក្ខជន អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបានឆ្លើយតបនឹងលោកស្រី Clinton ដោយបានការពារពួកអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ដោយលោកបាននិយាយថាពួកគេមិនមែនជាកញ្ច្រែងនៃអ្វីមួយទេពួកគេជាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកហើយពួកគេស័ក្តិសមមានការគោរពពីអ្នកលោក Pence បាននិយាយបន្ថែមថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមើងងាយប្រជារាស្ត្រអាមេរិកបែបនេះគួរជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទីយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តថា Hillary Clinton នឹងមិនខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីនៃមហាប្រទេសជាតិនេះជាដាច់ខាតនៅក្នុងពិធីអង្គាសប្រាក់មួយដោយក្រុមជនដែលស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាពួកមនុស្សមានភេទពីរនិងពួកមនុស្សប្តូរភេទដែលហៅកាត់ថា LGBT កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កលោកសេក្លីនតិនបានពណ៌នាជនច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមថាជាពួកប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ពួកប្រកាន់ភេទពួកអ្នកស្អប់ពួកមនុស្សប្រភេទ LGBT ពួកអ្នកស្អប់ជនបរទេសពួកអ្នកស្អប់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឡាការបញ្ចេញវោហារស័ព្ទប្រចាំគ្នាថ្មីថ្មីបំផុតនេះរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទាំងពីរនេះមានឡើងនៅពេលដែលការស្ទង់មតិនៅទូទាំងប្រទេសជាតិបង្ហាញថាលោកត្រឹមមានការគាំទ្រច្រើនជាងមុននៅពេលដែលលោកសេក្លីនតិនកំពុងតស៊ូកម្ចាត់រឿងចម្រងចម្រាស់អំពីការចាត់ចែងអ៊ីមែលសម្ងាត់នៅពេលដែលលោកស្រីកាត់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសបារ៉ាក់អូបាម៉ាការស្ទង់មតិថ្មីបំផុតរបស់អង្គការ Real Clear Politics នៅទូទាំងប្រទេសជាតិបង្ហាញថាលោកសេក្លីនតិនមានការគាំទ្រពីកន្លត់សញ្ញា 7% លើលោកត្រាំបដែលជាចំនួនតិចជាងការគ្រប់គ្រង 7% ដែលលោកសែងមានក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយមហាសន្និបាតជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីចុងខែកក្កដាពួកមន្ត្រីចង់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកអ្នកតំណាងនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោក Gulbuddin Hekmatyar អតីតស្ដេចត្រាំងសង្គ្រាមបានរាយការណ៍ថាមានការជឿនលឿនច្រើនក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពរបស់ពួកគេហើយភាគីទាំងពីររំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលអាចកើតមានបាននៅពេលណាមួយនៅថ្ងៃសៅរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Ashraf Ghani បានធ្វើការចរចាច្រើនខែមកហើយជាមួយក្រុម Hafs Islami របស់លោក Hekmatyar ដោយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាបានធ្វើឲ្យដំណើរការសន្តិភាពនេះកាន់ដំណើរច្រើនដងមកហើយមានការសង្ឃឹមជាថ្មីថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានត្រូវពន្យារពេលយូរយារមកហើយបានលេចចេញពីសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រធ្វើឡើងដោយលោក Habibur Rahman Hekmatyar ដែលជាកូនប្រុសរបស់ស្ដេចត្រាំងរត់គេចខ្លួននេះនៅក្នុង Facebook ផ្ទាល់ផ្លូវការរបស់លោកលោក Habibur Hekmatyar បាននិយាយថាក្រុមHIA និងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានយល់ស្របគ្នាលើអត្តបទទាំងអស់នៃសេចក្តីព្រៀងឯកសារសន្តិភាពនេះហើយបើព្រះអតិទេពជួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍លោក Habibur Hekmatyar ដែលមិនមែនជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកធ្វើការចរចាទេបាននិយាយថាខ្ញុំសូមសរសើរប្រទេសជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ព្រមទាំងពួកសមាជិកនៃក្រុម Hezbollah អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រារព្ធខួបទី54នៃទិវាគោរពទទួលស្គាល់ស្ត្រីអាហ្វ្រិកដែលជំនះឧបសគ្គក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានប្រារព្ធឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅមុនថ្ងៃនោះមកដល់លោក Morgan Edwin Kinseka អ្នកយកព័ត៌មាននៃ VOA បានជួបជាមួយនឹងស្ត្រីដែលមិនធ្លាប់ទទួលបានការអប់រំចំនួន8នាក់នៅតំបន់ទីប្រជុំជនខាងជើងទីក្រុង Maroua របស់ប្រទេសកាមេរូនស្ត្រីទាំងនេះមានជំនាញបំបែកថ្មនៅកន្លែងយកថ្មដើម្បីរកកម្លាំងចិញ្ចឹមកូននិងបញ្ជូនកូនទៅរៀនលោកមូគី Edwin Kinseka រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ថិតក្នុងវ័យ34ឆ្នាំអ្នកស្រី Chenabu Abbo ស្តាប់យល់និងចេះនិយាយតែភាសា Fulful
ដែលជាភាសាដែលគេនិយាយទូទៅនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសកាមេរូនប៉ុណ្ណោះគាត់និយាយថាគាត់ជាស្ត្រីដំបូងដែលធ្វើការនៅកន្លែងយកថ្មស្ថិតនៅជាយក្រុងម៉ារួកាលពី8ឆ្នាំមុនកាលនោះពួកបារោះបានធ្វើបាតកម្មជំទាស់នឹងការចូលរួមរបស់គាត់ក្នុងការងារនេះដែលធ្លាប់តែជាការងារសម្រាប់បារោះអ្នកស្រីជេណាប៊ូរៀបរាប់ថាការគាត់ទើបតែចាប់ដើមធ្វើការគាត់ជាអ្នកជញ្ជូនគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ជាអ្នកជីកកាស់និងបំបែកថ្មអ្នកស្រី Habiba Hajara ជាស្ត្រីម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំង8នាក់ដែលបានប្រឡូកក្នុងអាជីពបំបែកថ្មនេះអ្នកស្រីនិយាយថាក្រោយពីរៀបការបាន5ឆ្នាំស្វាមីរបស់អ្នកស្រីកើតជំងឺស្ពឹកហើយកម្រើកលែងបានអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមបំបែកថ្មតាំងពីឆ្នាំមុនព្រោះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបាត់បង់ការងារហើយមិនអាចបញ្ជូនកូនកូនទៅរៀននៅសាលាមិនអាចចិញ្ចឹមកូនមិនអាចទិញសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនកូននិងផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបានអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីអាចរកបាន1ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃពីការប្រមូលគ្រួសារលក់ស្ត្រីដែលជាអ្នកបំបែកថ្មអាយុច្រើនជាងគេនៅទីនេះគឺអ្នកស្រីឌូឌូអាប់បាដែលមានអាយុ43ឆ្នាំគាត់និយាយថាការបំបែកថ្មនេះជាការងារតែមួយគត់ដែលគេណែនាំឲ្យគាត់បន្ទាប់ពីគាត់បានបាត់បង់ស្វាមីទី1ហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារស្វាមីទី1របស់គាត់រឹបអូសយកគាត់បន្តថាគាត់ក្រលំបាកហើយមានអារម្មណ៍ថាគាត់ក៏អាចរកប្រាក់ចំណូលពីការកាប់គាស់ថ្មដោយស្ត្រីផ្សេងផ្សេងបានធ្វើពីមុនគាត់ដែរគាត់បញ្ជាក់បន្ថែមថាក្តីបារម្ភចម្បងរបស់គាត់គឺការចិញ្ចឹមកូននិងបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនស្វាមីទី2របស់អ្នកស្រីឌូឌូអាបាគឺលោកអាប់ឌុលបេឡូលោកអាប់ឌុលបេឡូនិយាយថាដោយសារតែប្រពន្ធរបស់គាត់ទើបពួកគេអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ពួកគេបានលោកបានបន្តថាអ្វីដែលលោកភ័យខ្លាចគឺការងាររបស់ប្រពន្ធលោកជាការងារផ្សងនិងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនលោកថាចាប់តាំងពី5ឆ្នាំមុនពេលដែលប្រពន្ធលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការកូនកូនរបស់គាត់អាចហូបចុកបានគ្រប់គ្រាន់ទៅសាលារៀននិងអាចទៅព្យាបាលជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យពេលឈឺថ្កាត់ម្ដងម្ដងលោកបន្ថែមថាលោកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដោយសារពេលខ្លះប្រពន្ធគាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញមានរបួសលោកនឹងអាចចាំបានថ្ងៃមួយដែលមានដុំថ្មធ្លាក់មកសង្កត់លើកម្មករម្នាក់នៅកន្លែងយកថ្មហើយជើងរបស់កម្មករនោះត្រូវបានគេកាត់ចេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលើកដំកើងតម្លៃស្ត្រីនៃប្រទេសកាមេរូនលោកស្រី Marie Therese Abena Ondu បានសម្ដែងការលើកទឹកចិត្តចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលលោកស្រីយល់ថាបានធ្វើឲ្យស្ត្រីមានឯករាជ្យភាពជាជាងពឹងផ្អែកលើស្វាមីរបស់ពួកគេលោកស្រី Marie បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាស្ត្រីទាំងនោះមិនគួររាថយទេហើយរដ្ឋាភិបាលកាមេរូននឹងបន្តធ្វើការដើម្បីឲ្យលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើងហើយពួកគេត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដាប់រៀនសូត្រនិងយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេថែមទាំងប្រមូលអារម្មណ៍រក្សាស្ថិរភាពគ្រួសារនិងចិញ្ចឹមថែរក្សាកូនកូនឲ្យបានល្អពួកគេគួរតែបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនពួកគេគួរត្រូវអប់រំកូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យក្លាយជាពលរដ្ឋល្អរបស់ប្រទេសកាមេរូនរដ្ឋាភិបាលកាមេរូនកំពុងយកឱកាសនៃថ្ងៃស្ត្រីអាហ្វ្រិកនេះដើម្បីអប់រំស្ត្រីពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងជួយពួកគេជំនះឧបសគ្គដូចជាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុជាដើមស្ត្រីដែលជាអ្នកបំបែកថ្មនៅទីក្រុងម៉ារួត្រូវបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍មួយអំពីស្ត្រីដែលជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គហើយបានជួយជាកម្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកាមេរូនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញជំហរយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមិនជ្រុលនិយមបានរំពឹងថាលោក Trump នឹងបន្តជំហររបស់លោកទៅលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ដោយសារតែលទ្ធផលតាមរយៈការស្ទង់មតិជាតិពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាក្រុមជំនឿភៀតតិចបានធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តក៏ប៉ុន្តែលោក Trump បានបង្ហាញពីជំហរកាន់តែខ្លាំងឡើងទ្វេដងដើម្បីការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោកជីម៉ាឡូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump បានបន្តប្រកាសជំហររបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងក្លា
អំពីការបញ្ឈប់បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ខណៈពេលដែលក្រុមខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋស្នើឲ្យលោកបន្ទុនជំហរ
For those here illegally today who are seeking legal status
សម្រាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងឡាយដែលកំពុងស្វែងរកផ្លូវដើម្បីឲ្យបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្របច្បាប់នោះពួកគេទាំងនោះនឹងមានផ្លូវតែមួយគត់គឺត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកគេវិញហើយត្រូវដាក់ឯកសារស្នើសុំត្រឡប់ចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយអ្នកផ្សេងទៀតដែរយើងនឹងបញ្ឈប់ដំណើរការលើកលែងទោសនិងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប
់លោកត្រាំបានបង្ហាញពីគោលនយោបាយទាំង10ចំណុចរបស់លោកលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើដំណើរខុសច្បាប់ចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជូនអគ្គតជនទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញលោកបានសិក្សាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងចំណាយលុយដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងសម្ដីរបស់លោកត្រាំដែលបានថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកដែលត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាជាការថ្លែងមួយដ៏ខ្លាំងក្លាជាងការថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងលោកនិងលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោកអេនរីកេផេញ៉ាណីអាតូបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton បានបន្តវាយប្រហារទៅលើអត្តចរិតឆេវឆាវរបស់លោក Trump និងបានប្រមានទៅក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ដើម្បីសម្រេចតាមផែនការរបស់លោក
And now Trump is trying to rebrand himself as well.
ហើយឥឡូវនេះលោក Trump កំពុងតែព្យាយាមកែប្រែខ្លួនប៉ុន្តែសុំកុំចាញ់បោកគាត់ដោយដាល់សុភាសិតមួយឃ្លារបស់ជនជាតិមិចស៊ិកនិយាយថាប្រាប់ខ្ញុំមកមើលតើអ្នកកំពុងតែដើរជាមួយអ្នកណាហើយខ្ញុំនឹងអាចប្រាប់អ្នកវិញបានថាតើអ្នកជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចដូច្នេះយើងដឹងហើយថាលោក Trump ជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចនោះ
លោក Steven Wayne អ្នកវិភាគនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ថ្លែងថាលោកស្រី Clinton បន្តនាំមុខលោក Trump នៅក្នុងការស្ទង់មតិទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅតាមរដ្ឋសំខាន់មួយចំនួនលោក Trump ពិបាកក្នុងការស្វែងរកចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតក្រៅពីចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងដែលលោកទទួលបានការពីពេលបោះឆ្នោតបឋម
Because he appealed to an angry segment, a segment of
the... ប្រសាទលោកប្រមូលបានការគាំទ្រពីមនុស្សមួយចំនួនដែលមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនោះមិនមែនជាមនុស្សទូទាំងប្រទេសទាំងមូលនោះទេការបោះឆ្នោតជាតិនេះហាក់ដូចជាការធ្វើប្រជាមតិបង្ហាញពីការគាំទ្រឬប្រឆាំងលោកត្រាំលោកបានឈ្នះនៅពេលបោះឆ្នោតបឋមហើយលោកនឹងចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដោយសារតែការតាក់ទាញរបស់លោកកាលពីពេលបោះឆ្នោតបឋម
ក៏ប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Jeremy Mayer និយាយថាការស្ទង់មតិមួយចំនួននាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាការប្រគួតប្រជែងនេះនៅមានភាពប្រកៀកប្រកិតគ្នាមួយផ្នែកដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនគ្មានជំនឿលើលោកស្រី Clinton
Hillary Clinton has massive flaws and had the Republicans nominate
លោកស្រី Clinton មានគុណវិបត្តិច្រើនហើយបើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែងតាំងអ្នកនយោបាយធម្មតាការប្រគួតប្រជែងនេះប្រហែលជានៅប្រកៀកប្រកិតគ្នាដោយសារគុណវិបត្តិរបស់លោកស្រី
មិនដល់2ខែទៀតទេពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីហើយវេទិកាជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មហាសមុទ្រគឺជាស្រទាប់ព្រំដែនចុងក្រោយនៅលើភពផែនដីប៉ុន្តែតម្រូវការធនធានរ៉ែនិងលោហៈឥតឈប់ឈររបស់ពិភពលោកកំពុងជំរុញឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរដោយឥតរុញរាទៅកាន់កន្លែងមួយដែលមនុស្សមិនធ្លាប់បានទៅដល់កាលពីមុនហើយពួកគេរកឃើញជីវិតនៅក្នុងដំណើរការរករកធនធានទាំងនោះអ្នកស្រី Joellen McBride នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii at Manoa បានសិក្សាទៅលើតំបន់មួយមានផ្ទៃទំហំ900គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងជម្រៅមហាសមុទ្រឈ្មោះថាតំបន់ Clarion Clipperton ហៅកាត់ថាតំបន់ CCZ ស្ថិតក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific បេសកកម្មរបស់ពួកគេគឺស្វែងរកជីវិតថ្មីនិងវងប្រភេទត្រីថ្មីនៅក្នុងបាតសមុទ្រពួកគេបានបោះពុម្ពលទ្ធផលនៃដំណើរស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Nature តំបន់ CCZ គឺជាតំបន់វាលរៀបសន្ធឹងនៅលើលំហសមុទ្រដែលមានទំហំជិតពន់នឹងផ្ទៃដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតភ្ជាប់រវាងតំបន់ភ្នំ Clarion ទៅនឹងតំបន់ក្នុងបាតសមុទ្រឈ្មោះថា Clipperton Fracture ដែលស្ថិតនៅចន្លោះអាមេរិកកណ្ដាលនិងកោះ Hawaii តំបន់នេះត្រូវបានគេដឹងថាសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែដូចជាទង់ដែងនីកែលនិងកូបាល់ដែលធនធានទាំងនេះមានទំហំដូចជាដុំមូលមូលតែមានទំហំប៉ុនមើលដំឡូងបារាំងគឺចន្លោះពី5ទៅ10សង់ទីម៉ែត្រដុំលោហៈធាតុទាំងនេះមាននៅរាយប៉ាយពាសពេញផ្ទៃសមុទ្រគឺនៅចន្លោះពី3000ទៅ6000ម៉ែត្រ នៅខាងក្រោមផ្ទៃទឹកនៃមហាសមុទ្រអញ្ញាធរសមុទ្រអន្តរជាតិ ISA បានផ្ដល់អញ្ញាប័នចំពោះតំបន់ជាក់លាក់មួយនៅតំបន់ CCZ ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន UK Seabed Resources LTD ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិរុករករ៉ែនៅក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែមុនពេលក្រុមហ៊ុនអាចចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែបានអញ្ញាធរសមុទ្រអន្តរជាតិបានដាក់កំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការសិក្សាលើជីវៈនៅក្នុងតំបន់នោះឲ្យបានពេញលេញជាមុនសិនការសិក្សានោះជាពេលដែលអ្នកស្រី Diva Amon ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវកម្រិតថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតបានចូលរួមក្រុមហ៊ុន UK Seabed Resources បានជួលគម្រោងអាប៊ីស្លាញដើម្បីកំណត់ថាតើមានជីវិតអ្វីខ្លះដែលមាននៅក្នុងសមុទ្រដែលពួកគេបានចុះកងត្រានោះនិងថាតើសរីរាង្គនោះពឹងផ្អែកលើស្រទាប់ធនធានរ៉ែទាំងនោះដោយរបៀបណាអ្នកស្រី Amon នាយករងគម្រោងអាប៊ីស្លាញបានប្រាប់ VOA ថាជាផ្នែកគំនិតអ្នកជីវសាស្ត្រផ្នែកជំរឿសមុទ្រតែងគិតថាมันមានវត្ថុមានជីវិតនៅក្នុងបាតសមុទ្រនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចរកឃើញថាតាមពិតមានវត្ថុមានជីវិតច្រើនណាស់នៅទីនោះជាងពាក់កណ្ដាលនៃសត្វដែលយើងបានប្រមូលមកគឺជាសត្វដែលទើបតែរកឃើញថ្មីសម្រាប់ការពិសោធន៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺថាយើងត្រូវការធ្វើការនៅទីនោះបន្ថែមទៀតព្រោះថាយើងដឹងតិចតួចណាស់អំពីតំបន់នោះក្រុមរបស់អ្នកស្រីបានរកឃើញប្រភេទសត្វថ្មីមួយនៃអំបូរផ្កាយសមុទ្រនិងសត្វសមុទ្រប្រភេទដូចអេប៉ុងប៉ុន្តែទាំងនោះមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេសប្បាយចិត្តនោះទេសត្វកម្រទាំង3ដែលអ្នកស្រីអេមុនបានប្រមូលមកនោះគឺមិនត្រឹមតែជាប្រភេទសត្វដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថ្មីប៉ុណ្ណោះនោះទេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវបង្កើតចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីកម្រិតខ្ពស់ដោយផ្អែកលើប្រភេទរបស់ពួកវាសត្វ2ប្រភេទក្នុងចំណោមសត្វទាំងនេះស្ថិតក្នុងអំបូរគ្រួសារផ្កាថ្មហើយប្រភេទទី3គឺជាសត្វក្នុងប្រភេទនឹងអំបូរថ្មីលោក Paul Snellgrove អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកជីវសាស្ត្រនៅក្នុងសមុទ្រដែលចូលរួមក្នុងការស្រង់ចំនួនសត្វមានជីវិតនៅក្នុងសមុទ្រសកលអររយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយនោះកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនបានកំណត់សង្កល់ឃើញថាការរកឃើញប្រភេទសត្វថ្មីៗនៅក្នុងជម្រៅមហាសមុទ្រគឺជារឿងសាមញ្ញទៅហើយប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Memorial University of Newfoundland រូបនេះបាននិយាយថាតម្រូវការសម្រាប់សត្វប្រភេទថ្មីដែលរកឃើញពិតជាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ការងាររបស់អ្នកស្រី Amon ក៏ផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលគេហៅថាដំឡូងដែកផងដែរអ្នកស្រីបានរកឃើញថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃសត្វទាំងអស់ដែលត្រូវបានប្រមូលយកមកត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅនឹងដុំពកជាច្រើនផ្ទៃលាតសន្ធឹងនៃតំបន់ CCZ គឺជាផ្ទៃសមុទ្រដ៏ស្រទន់និងរាបស្មើនិងមានដុំពកជាច្រើនដែលបង្កើតបានជាផ្ទៃរឹងដែលជាកន្លែងសត្វទាំងនោះអាចតភ្ជាប់គ្នាអ្នកស្រីអេមុនបាននិយាយថាបើសិនជាការរុករករ៉ែត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងតំបន់នោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោក Snellgrove ដែលមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអាប៊ីស្លាញបាននិយាយថាហើយដូច្នេះហើយបានជាការសិក្សាអំពីពួកសត្វទាំងនោះមានសារៈសំខាន់លោកថ្លែងថាយើងទំនងជានឹងបង្កើតបានយ៉ាងហោចណាស់ទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃបរិស្ថានក្នុងមហាសមុទ្រដ៏ជ្រៅទាំងនេះហើយយើងគួរតែធ្វើដូច្នេះដោយប្រើចំណេះដឹងដែលយើងមានស្រាប់ហើយធ្វើវាក្នុងរបៀបមួយដែលមានផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតអ្នកស្រីអេមុនបានថ្លែងថានេះគឺជាការជំរុញបែបវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបន្ថយល្បឿនគម្រោងយករ៉ែបន្តិចសម្រាប់ឲ្យការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសិនដូច្នេះការរុករករ៉ែនេះគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយនិរន្តរភាពតាមតែអាចធ្វើទៅបានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីឆ្នាំ2013នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin បានប្រកាសពីការផ្ដល់កងត្រាឲ្យក្រុមហ៊ុន UK Seabed Resources ដែលក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះអាជ្ញាធរសមុទ្រអន្តរជាតិ ISA បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនចំណុះរបស់ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ទីររបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវផ្សេងៗអំពីធាតុផ្សំផ្សេងៗផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងបរិស្ថានរបស់គម្រោងនេះ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន UK Seabed Resources ដើម្បីសុំការពន្យល់ប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមិនបានឆ្លើយតបទាន់ពេលនៃការចេញផ្សាយព័ត៌មាននោះទេគម្រោងអាប៊ីស្លាញមានបេសកកម្មរយៈពេល5ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីអេមុនរំពឹងថាពពួកសត្វថ្មីៗជាច្រើនទៀតក៏ដូចជាប្រភេទសត្វដទៃទៀតនឹងត្រូវបានស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅក្នុងដំណើរនៅក្នុងជម្រៅសមុទ្រនេះពេលអនាគតអ្នកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំបានពិនិត្យមើលទិន្នន័យនៅក្នុងឆ្នាំទី2ហើយខ្ញុំបានឃើញមានប្រភេទថ្មីៗរួចទៅហើយសមុទ្រជ្រៅជាកន្លែងគួរឲ្យចង់ទស្សនាជាកន្លែងដែលមានរបស់ជាច្រើនដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកហើយរបស់ទាំងនោះមើលទៅគួរឲ្យចម្លែកនិងអស្ចារ្យ ការទៀតផងនេះគឺជាតំបន់ចុងក្រោយដែលមិនទាន់ទទួលរងនៅឥទ្ធិពលរបស់មនុស្សក្នុងទ្រង់ទីធំនៅឡើយដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការធ្វើការសិក្សាដោយតែយើងកំពុងធ្វើនេះយើងអាចផ្ដល់ទិន្នន័យដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំតំបន់នេះឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានវាហាក់ដូចជានៅមានពិភពថ្មីៗចម្លែកជាច្រើនទៀតនៅលើភពផែនដីរបស់យើងនេះដែលត្រូវការការស្រាវជ្រាវជាបន្តទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមជិត2លានអ្នកមកពីទូទាំងពិភពលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីប្រារព្ធពិធីធម្មយាត្រា Hajj 5ថ្ងៃប្រចាំឆ្នាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងពិធី Hajj ក្នុងឆ្នាំនេះដោយនិយាយយោងដល់អសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងការឆ្លើយតបមិនល្អពីសំណាក់ពួកមន្ត្រីខាងសុខភាពនិងខាងសុវត្ថិភាពក្រុមជនជាតិអ៊ីរ៉ង់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីច្រើនអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងពិសិដ្ឋកាបាឡានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើពិធីធម្មយាត្រាមួយទៀតតាមជំរឿនរបស់ពួកគេនៅក្នុងធម្មយាត្រា Hajj កាន់2ឆ្នាំទៅមិញជនជាតិអ៊ីរ៉ង់រាប់រយនាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2000នាក់ដែលបានត្រូវជន់ស្លាប់នៅក្នុងការជន់គ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងមេកានេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងពិធី Hajj ក៏ប៉ុន្តែពហិការលើកនេះមានឡើងនៅពេលមួយដែលភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាគូប្រជែងមានកម្រិតខ្លាំងបំផុតដោយសារមានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសយេម៉ែនដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាតគាំទ្រភាគីប្រឆាំងគ្នាលោក Habibou Hekmatcha ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Gulbuddin Hekmatcha មេដឹកនាំក្រុម Hizb ul-Islami ដែលមិនមែនជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកធ្វើការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុម Hizb ul-Islami បាននិយាយថាខ្ញុំសូមសរសើរប្រទេសជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ព្រមទាំងពួកសមាជិកនៃក្រុម Hizb ul-Islami អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានរយៈពេលយូរក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងការនាំឲ្យមានសន្តិភាពនិងក្នុងការរារាំងមិនឲ្យមានការជាតិចែករបស់ពួកបរទេសក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Shah Hussein Mukhtazavi អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាមានការជឿនលឿនច្រើនក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់ក្រុម Hizb ul-Islami ហើយលោកបានសន្យាថានឹងមានការជឿនលឿនថែមទៀតក្នុងថ្ងៃសៅរ៍បរិបទដែលបានប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan កាលពី35ឆ្នាំមុននេះបានត្រូវដោះលែងជាអចិន្ត្រៃយ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពីមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.